Ang sumulunod ni Jesus dapat magkabuhi suno sa ginsiling sang Biblia. Ang Biblia pulong sang Diyos. Ang Biblia nagasiling nga ang sumulunod ni Jesus hindi magpakighilawas, hindi magpakigaway, hindi magpangawat, hindi magsimba sa Diyos Dios, ukon sa espiritu sa mga patay nga tao. Ang sumulunod ni Jesus kinatawag Kristohanon.